Світлі гості на Світлому радіо.
Дорогі радіослухачі, всі присутні наразі на хвилі радіо Еммануїл. Ми вітаємо вас в рамках програми «Світлі гості». Як ви знаєте, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. Так само таких простих людей, як ми із вами. Але у кожного із нас унікальний, неповторний шлях, яким веде нас Бог. Сьогодні у нас в гостях молодіжний пастор, керівник театрального гуртка Валерій Решетинський. Валерій, вітаю вас.
Вітаю вас, вітаю Євгена, вітаю кожного нашого слухача.
Радий бачити вас вживу, поспілкуватися, почути сьогодні про вас, про ваш шлях життєвий, як Бог вас вів. Як саме ви опинилися на цьому місці молодіжного пастора? Сьогодні дізнаємося щось і про творчу сторону служіння церкви, ну а на початку про знайомство. Просте питання, але для когось це може бути цікавою інформацією, де ви народилися і що найбільше вам запам'яталося із дитинства?
Добре, гарне питання. І дійсно, я народився в передмісті Києва, в дуже затишному, в такому дуже спокійному місті, але на превеликий жаль, під час війни воно стало сумнозвісним. Це місто Буча, і моє дитинство перші роки проходило там, далі ми переїхали в Київ. І що мені запам'яталося, власне, з дитинства, це те, що в мене було класичне дитинство, без гаджетів, без девайсів, і без цифрових усіх таких наворочок. Тобто в дитинстві в мене було звичайне дитинство.
Ви маєте на увазі, тобто це були якісь дерев'яні іграшки, гра в хованки тощо, так?
Абсолютно, абсолютно. Козаки, розбійники і так далі. Тобто, якось так.
Дуже розумію і впевнений, що, мабуть, багато із наших слухачів також мали схоже класичне дитинство. І дійсно, сьогоднішній виклик, я маю на увазі діджиталізація, хоча і дарує багато можливостей, але також може бути і певного роду перешкодом. В тому числі в духовному зростанні, в самоусвідомленні, в знаходженні власного життя. Шляху. До речі, щодо власного життєвого шляху, а більше, точніше сказати, зустрічу із Богом, ми завжди знаємо, що це те, що має трапитися в житті людей. Ісус сказав, ви маєте народитися згори, але ця історія унікальна завжди, і хотілося б поцікавитися, як це відбулося у вашому житті, Валерій, як ви познайомилися із Богом і як почалися ваші відносини із Ним?
Так, це таке буде досить об'ємна відповідь, мабуть. І дійсно, не секрет, я народився в родині служителя, старшого пастора церкви, згодом єпископа. І знаєте, як одночасно, як лікар, маю вищу медичну освіту, я знаю багато про генетику, дійсно, що багато ознак можуть успадковуватися, колір очей, не знаю, схильність до ожиріння, до того, щоб бути худим, але, на превеликий жаль, не успадковується спасіння. Це особисте рішення кожної людини присвятити своє життя Богу, просто дійсно посвятити своє життя, віддати своє серце Богові, прийняти його жертву на Голгофському хресті. І до цього треба було прийти. І дійсно, я з дитинства був в церкві. Я з дитинства чув, я гарно знав слово, тому що ми постійно його розбирали, але так, щоб знати особисто Бога, а не тільки його слово, це трапилося приблизно десь в такому же віці 21-22 роки. Трошки, можливо, пізніше, і ніж хотілося б мені, але така щира, особиста зустріч, я називаю цей момент це народженням згори, щирим остаточним покаянням, коли все життя, воно поділилося на до і після, трапилося, коли мені було 22 роки. Так.
Це дивовижно, записав декілька тезисів собі і хочу їх запропонувати нашим слухачам. Перше, це спасіння душі не спадковується. Спадковується багато чого із генетики, як ви сказали, але спасіння душі – це те, що має особистий характер. Ісус сказав, вам потрібно народитися згори. Ну і також таке питання, яке я хотів би кинути в сторону наших слухачів. Чи знаєте ви Слово Боже тільки, чи ви знаєте Бога особисто? Тому що, як я зрозумів, просто знати, що записано в Біблії, навіть бути здатним процитувати це одне і це добре. Але ось мати ці такі зростаючі, поглиблюючися, свідомі відносини із Богом, це інше і це набагато краще. Це те, до чого веде нас пізнання біблійного вчення. Я на початку прочитав, Валерій, що ви молодіжний пастор, і наскільки ми знаємо, що пасторами не народжуються, також так їми стають. Хотілося б у вас запитати, пасторство саме у вашому випадку, це сповнення мрії, це збіг обставин, можливо, це пропозиція, ну або можливо щось інше. Поділіться з нами.
Так, ну, як я вже казав, зростаючи в сім'ї служителя, пастора, я завжди розумів, якщо колись я прийду до Бога, і, слава Богу, це трапилося, і то я буду служити Богові, маючи певний стандарт, певний приклад, тобто певний паттерн служіння. І я розумів завжди, якщо я колись буду служити Господові, то це буде 100% пасторське служіння. І так, але це мої, якби, були думки, це мої бажання. І дійсно, коли я навернувся до Бога, народився згори, я почав одразу служити молоді. На початку це була просто домашня група, яка постійно стрімко розросталося. І згодом вже після цього, коли я був просто лідером домашньої молодіжної групи, після 5 років такого служіння, церква запропонувала мені взяти молодіжне пасторство. І я просто в цьому відчув дійсно, що це є воля Божа, є підтримка церкви, є підтримка братерської ради, підтримка молоді. Тому я просто зрозумів і відчув, що Господь, власне, веде таким шляхом. Тому для мене це дійсно, це втілення моїх таких глибинних бажань по моєму служінню.
Який чудовий, унікальний шлях у кожного із нас, і також і у вас, Валерій. Наразі ви молодіжний пастор, і ми почули, як це трапилося у вашому житті. Я почув таку цікаву думку, що, ну, роблю для себе висновок, що оточення впливає, приклад впливає. У вашому випадку це був ваш батько. Але взагалі, якщо взяти кожного нашого радіослухача, хтось зараз оточує нас, хтось зараз поруч із нами. Якщо ми розуміємо, що оточення і приклад впливають, то, можливо, це те, що треба переглянути і дійсно обрати своїм наставником або своїм прикладом ту людину, якій ми дійсно довіряємо, яка любить Бога, яка вірна йому і, звісно, окаже на нас позитивний вплив. Хтось колись сказав, що якщо вас оточують 4 мудреця, так, то ви, скоріш за все, станете 5-м. Можна різне інше слово підставити під цих 4 людей і зробити певні висновки. Отже, молодіжний пастор Валерій Решетинський, унікальний шлях, Бог скерував, підтримував, дарував свідчення. І тепер наступне питання. Ось пройшли роки пасторства. До речі, скільки років ви вже пастор, Валерій?
8, майже 8 років.
8 років. Немаленький період. Я думаю, що це питання достатньо доречне, коли ви пройшли такий шлях. Молодіжний пастор – це про що? І я пропоную вам наступним чином зробити, просто якесь одне слово називати і потім вже його коментувати. Ну, мені, наприклад, одразу приходить на думку слово терпіння. Можливо, я помиляюсь, так? Але от продовжіть, будь ласка, цей список. Можливо, і це слово ваше теж.
Так, молодіжний пастор – це просто стиснути іноді зуби і продовжувати працювати далі, служити далі. Молодіжний пастор – це, не знаю, вибачте за суржик, але засучити рукава. Молодіжний пастор – це максимальна глибина смирення перед Богом, перед людьми іноді, і це не про твої амбіції, це не про твої, можливо, якісь бажання, це просто про людей, про молодих людей, які сьогодні шукають Бога, роблять помилки, дуже багато помилок, але які хочуть підніматися. І молодіжний пастор – це той, хто дійсно допомагає. Допомагає підніматися, допомагає далі крокувати всупереч усім обставинам. Продовжує являти Божу любов, що попри всі помилки, Господь не перестає любити тебе. І ось про це молодіжне пасторство.
Отже, якщо ви бажаєте стати молодіжним пастором або відчуваєте, що Бог кличе вас до цього шляху, то, очевидно, вам знадобиться опанувати наступні дисципліни. Як мінімум, це навчатися затискати свої зуби, засучати свої рукава, бути смиренним і, звісно, бути відкритим допомагати, саме служити іншим людям. Стиснути зуби – це ви про що? Молодь часто пропонує вам лимон, чи що ви маєте на увазі?
Стиснути зуби – це про таку сторону будь-якого, не тільки молодіжного, але будь-якого пасторського служіння, це про ту, можливо, несправедливість і досить часто певну таку навіть невдячність. Як Павло писав Тимофею, своєму учню, в пасторському посланні, що люди в останні часи, і він так перерахував, якими вони будуть. І одне з них – це вони будуть невдячними. І, на превеликий жаль, це негативна сторона будь-якого пасторського служіння і молодіжного в тому числі, що люди є різні, і ступені відносин близькості з Богом, вони також різні. Тому досить часто нам є, як будь-якому служителю, знаєте, є така просто людська риса, що ми іноді очікуємо, коли ми вкладаємося, коли ми досить, так, знаєте, старанно працюємо, трудимось, служимо над чим-то, що має бути якийсь результат, має бути якісь зміни, має бути якась елементарна, наприклад, там, чисто людська вдячність, але досить часто цього просто не буває. І треба, попри все, попри всю несправедливість, все одно стиснути зуби і розуміти, що ви всього лише інструмент в святих, пронзених Божих руках.
Таким чином, я роблю для себе відкриття, що у пасторства, загалом у молодіжного, існує своя ціна. Тобто ви платите ціну, як мінімум, те, що переживаєте невдячність, не, можливо, не завжди, так, але це такий присутній момент в молодіжному пасторстві. Можливо, ви поділилися би ще чимось, і для чого ми це робимо, я так вважаю, не просто, щоб поцікавитися і все, а щоб зрозуміти, з чим стикаються служителі, а з чим стикаються пастори, в тому числі молодіжні пастори, і якщо той, хто слухає нас, сьогодні є частиною церкви, і у вашій церкві є пастор, це хороша можливість молитися за цих людей, намагатися зрозуміти їх, бути підтримкою, не бути тими людьми, за яких пастор буде затискати зуби. Іншими словами, а навпаки, відчувати певне полегшення, відчуття надії і радості за майбутнє і в погляду на дистанцію. Отже, ціна пасторства. Валерій, що вам треба було, можливо, якщо ви захочете згадати минуле, або що ви зараз платите сьогодні, звершуючи це важливе служіння?
Так, це дуже слушне запитання, і, мабуть, це актуальне для кожного служителя, який присвячує своє життя Богові. Ну, наприклад, кар'єрні амбіції – це перше. Так склалося, і також колись я дивився на життя мого батька, коли тільки розпочиналася церква «Християнська надія» в місті Києві. Всього лише було там 30 членів церкви, це 91 рік. І він залишає, знаєте, таку наукову кар'єру, просто щоб мати час, мати змогу просто служити людям. Це шаг віри, це крок віри, можливо, в щось те, що ми не знаємо, але він був сповнений довіри Богові. І знаєте, в моєму житті також воно так склалося, що я розумів, що рано чи пізно прийде цей вибір також в моє життя. Я викладав паралельно, коли служив молодіжним пастором, я викладав 6 років в медичному університеті. В мене, в принципі, була непогана кар'єра, але так в умовах війни склалися обставини, що церква почала більше потребувати, власне, безпосередньо служіння, часу і так далі. І я дійсно цей важкий вибір, чесно кажучи, це був дуже важкий вибір, але я його зробив на користь такого full-day ministry, є така в англійській мові, тобто повного служіння, яке потребує всього вільного часу. Тому ось це перший момент. І це абсолютно свідомо, і як Слово Боже каже, да, що хвалящийся хвалісь Господом. Я в даному випадку 100% прославляю Господа за те, що Він дав мужності, дав такого розуміння прийняти такий вибір. І я не шкодую абсолютно, і знаю, що це також частина Божого плану. Це перше, можливо, що довелося залишити задля пасторського служіння. Друге, це я батько чоловік, і завжди в кожного служителя є така ситуація, як дотримуватися певного балансу. І є служіння, є родина. Служіння, родина. Коли нас трошки заносить в сторону, коли ми повністю, наприклад, з головою входимо, то наша родина починає страждати. Ну, я не знаю, я, мабуть, поганий приклад стосовно правильного балансу зі слів моєї, мабуть, дружини, але я можу точно сказати, що повноцінне служіння Богові, воно може бути дійсно благословенним і успішним, якщо навіть і в цьому контексті родина, служіння, ми все одно залишаємо місце для жертви, іноді відриваючи від родини. Так, це вимушена міра, але це є жертва.
Ну що ж, хочеться зробити наступний висновок саме з моєї сторони, що людина, яка являється служителем, в даному випадку це молодіжний пастор, це людина, яка, можливо, в минулому від чогось відмовилась для того, щоб присвятити своє життя іншим, служити іншим. Я думаю, це той фактор, так, той аргумент та істина, той факт, який може змінити відношення людини до свого пастора, зокрема, коли людина про це дізнається. Я не знаю, що стосується пасторів, тих слухачів, які слухають нас зараз, але мені здається, що це завжди певного роду посвята, тому що ти служиш з іншим людям, ти жертвуєш своїм життям, своїм часом, якимись своїми інтересами для того, щоб приділяти час іншим людям. Тому це гідне похвали, це гідне вдячності і подяка Богові за те, що ви обрали цей шлях. Ну і, звісно, хочеться побажати мати цю мудрість згори, щоб все-таки оцей баланс поступово-поступово ставав тим, яким вам до вподоби. Вам, вашій дружині, вашій сім'ї тощо. Ну, ми продовжуємо рухатися далі і зараз ми поступово перейдемо до вашої освіти, про яку ви згадали, поєднуючи її із служінням молоді. Подивимося на молодь. Я запитаю щось у вас відносно молоді, тому що ви служите саме їй. Ну, по-перше, мені відомо, що ви маєте освіту лікаря, як ви вже сьогодні згадували, а саме психотерапевта. Я вірно говорю?
Так, так.
Ось, і при цьому ви викладаєте основи душоопікунства та пасторського консультування в Міжнародному центрі християнського лідерства. Тобто це про те, що ми маємо справу з певним рівнем знань, певним досвідом і певною кваліфікацію. В світлі цього, Валерій, мені цікаво було б спитати у вас, як у молодіжного пастора, от з точки зору молодіжного служителя, який погляд у майбутнє сьогодні, от у молоді, з якою ви стикаєтеся, безпосередньо в церкві, можливо, це із поза церквою люди, яких ви зустрічаєте, з чим молодь взагалі засинає, з чим вона прокидається, як вона дивиться в майбутнє, і, можливо, якщо це потрібно, а здається, що так, яка допомога може бути потрібна? Від церкви або від суспільства, можливо, від батьків. Будь ласка.
Так, дуже актуальне питання, і я думаю, що ми всі розуміємо, що це питання надзвичайно активно і більш так ще гучно звучить в умовах того, що відбувається в нашій країні. І дійсно, війна вже четвертий рік, і у молоді різні думки, є різна молодь, і дійсно певні моменти навіть тривожності, вони наявні, притаманні сьогодні молодому поколінню. І це неважливо, це воцерковлена молодь, чи це просто світська молодь, яка далека від реалій церкви, від Слова Божого. І сьогодні, на мою думку, що молодь дійсно, вона потребує певного миру, вона потребує Божого миру. Той, який дійсно він лише дає, як в своєму слові Ісус сказав, так що мій мир, який я вам даю, це не той, який світ цей може дати. Цей мир, він превіше всякого ума. Тобто цей мир, він зберігає серця, він дає впевненість в завтрашньому дні, він дає впевненість в майбутті, він дає таку, знаєте, ефект заспокоєння, ефект впевненості. І ми можемо сміливо з цим Божим миром, який в наших серцях, далі крокувати. Тобто, що сьогодні ми можемо робити? Звичайно, ось, наприклад, у нас менше ніж за тиждень розпочинається такий молодіжний ретрит. Ми веземо нашу молодь, там більше 100 людей, учасників, веземо на захід України і навіть називається, ми називаємо цей ретрит, тому що ми відчуваємо, що сьогодні молоді потрібно проповідувати і говорити про це. Це ретрит, це такий молодіжний табір, де не тільки там духовне оновлення, також і фізичне, і він називається Place of Peace, тобто місце миру з англійської мови. І ми будемо просто, дійсно, маємо слово від Бога, місце миру. Дай сьогодні своє життя Богові повністю, і він принесе мир не тільки там, наприклад, в сферу твоєї тривожності, він принесе мир в кожну сферу, про яку ти сьогодні переживаєш. Це фінанси, це майбутня робота, це побудова міжособистісних взаємин, це твоє майбутнє служіння, це захист від ворожих обстрілів і так далі, це моменти самореалізації. Просто довірся Богові, прийми Його мир і якось так. Тобто ми віримо і знаємо, що сьогодні церква, сьогодні інститут взагалі молодіжного служіння – це те місце, де перш за все має звучати ось це Слово Боже, про Божий мир.
Дуже важливо, мені здається, це радісно чути, що відбуваються подібні заходи і що є хтось, хто думає про молодь, організовує подібні речі, місце миру, щоб, мабуть, доторкнутися до такої теми, так, яка зараз всім взагалі актуальна, не тільки молодим людям, я думаю, і дорослим, і людям поважного віку, і просто дітям, тому що ми живемо в непростий час, воєнний час, ми чуємо вибухи, багато різної інформації, бентежність, розгубленість, неясність тощо. І ось це місце миру, яке дарує нам Бог через вивчення слова, через просто зустріч, спільність, комунікацію, розмови, спільну молитву тощо, це дуже важливо. Я от думаю про церкву, про молодіжного пастора і про молодь. Мабуть, є певного роду виклики, з якими стикається пастор, я маю на увазі в сфері взаємовідносин. Поділіться із нами, будь ласка, Валерій, які такі моменти, можливо, ви зустрічали в своєму житті в плані складних людей. Знаєте, от є молодь, вони от ну, складні. От. Можливо, є якийсь приклад, звісно, ми без імен, тощо. Я для чого це питаю, щоб ті, хто, можливо, стикаються із цим у своїй церкві, дорослі люди часто, є оцей конфлікт поколінь, знаєте. На що варто звернути увагу, коли ми зустрічаємо складного підлітка або складну молоду людину? З чим не треба поспішати? Як краще себе вести? Ви, як молодіжний пастор, мабуть, маєте певний досвід, що би ви сказали, і з точки зору досвіду, можливо, би пора радили іншим людям.
Так, ну, перш за все, навіть взагалі такий термін, як складна людина, в деякій мірі, якщо б, я думаю, нашого Господа запитали, хто є складною людиною, він же все бачить, бачить нас всередині, я думаю, він показав би на кожну людину. Ми абсолютно всі складні, але, звичайно, є певні такою трошки професійною вже термінологією, скажу, є певні акцентуйовані люди, тобто з певними акцентуаціями, це люди з такими дуже гострими кутами певних рис свого характеру. І дійсно важкувато іноді буває. Перш за все, практична порада стосовно таких молодих людей, вони приходять до церкви, вони дійсно шукають Бога, але шукають так, як вони звикли, можливо, так, як вони розуміють, бачать, і треба просто їм трошки допомогти. Треба ці гострі кути намагатися не грубим таким чином відламувати кувалдою, знаєте, а треба їх трошки притупляти власне любов'ю. Тобто це складний процес, це лонг-етюдний процес, тобто він потребує дуже багато, можливо, часу, зусиль, але це одного дня це трапиться. Це перший момент. Другий момент, звичайно, поки людина трошки така, перш за все, ну, кажуть, конфліктна, можливо, така людина, чи якась зі своїм таким просто непохитним характером, не завжди нам прийнятним. Знаєте, така людина з внутрішнім, вона, перш за все, має внутрішній конфлікт із самою собою. Так, це конфлікт, можливо, самореалізації, конфлікт, знаєте, такої певної екзистенціальної провини. Тобто вона відчуває, що вона має здатності, схильності. Ось, просто в голові зараз є певний приклад, не буду озвучувати так навіть імені цієї людини. Але вона не може з якихось причин, дійсно, вона не може реалізувати себе повністю, ні в служінні, служінні, не в житті, тому вона дійсно, можливо, через це внутрішнє розуміння своєї поки що неспроможності в деякій сфері свого життя, служіння, взаєминах із Богом, то вона трошки ось така акцентуйована і, звичайно, що трошки важкувато їй і в церковному колективі, і взагалі в житті. То ми радимо ось молодим лідерам, таким молодіжним на домашніх групах і так далі, поки що не давати дуже багато відповідальності цій людині, так, як в слові написано, так, що не возлагай руки поспішно. Чому це важливо? Тому що ми не покращимо цей стан, ми не покращимо таким суперприйняттям, ми лише погіршимо, тому що людина, вона не зруйнувавши цих твердинь, наприклад, вона не пройшла цей шлях дійсно такої духовної трансформації. Це завжди складний процес, це завжди болісний процес. Ось, наприклад, біблійний приклад ми знаємо, так, Яков, так, коли відбулися надзвичайні зміни в його характері, в тонкій глибинній структурі його особистості, це на Пенуелі, так, коли він став Ізраїлем, відбулася певна руйнація його внутрішньої структури. І це Біблія нам дійсно таким образом, таким чином подала, як був пошкоджений певний суглоб, ми знаємо, так? І це написано в Слові Божому. Тому поки, і ми знаємо, що ту обітницю, яку Господь давав Аврааму, Ісаку, він продовжив її з Ізраїлем. Але Ізраїлю треба було зробити певні зміни. Богові потрібно було змінити Ізраїля. І тому Іаков не міг би виконати цю обітницю, а ось Ізраїль вже так, тому що це абсолютно на духовному, на такому психологічному рівні, це вже абсолютно інша людина. Тому ось така порада. Надзвичайних таких ось моментів відповідальності, надзвичайних моментів служіння не покладати просто на людину ще не трансформовану. Ось.
Дай Боже мудрості дійсно кожному із нас, і перш за все мені, бути здатним ось ці гострі акценти робити більш округлими, щоб не доставляти, можливо, дискомфорту, сліз іншим людям. В той же час дуже чудові практичні поради для тих, хто стикається з подібними в своєму служінням ситуаціями, щоб дійсно мати ось цю мудрість, це відношення правильне, щоб не поспішаючи, поступово, а це часто дійсно процес, інколи навіть роки, дійсно допомогти послужити іншій людині. Я колись чув цитату, що люди забудуть часто багато різних слів, але вони ніколи не забудуть відношення. Тому дійсно мати мудре, таке цілісне відношення, особливо якщо це стосується молоді, здається дійсно чимось надприродним, і без Бога з цим не впораєшся. Ми поговорили трохи про молодіжне служіння з точки зору молоді. Ми подивилися на них, на можливі їхні стани, і дійсно у Бога є завжди відповіді і сила, щоб вирішити все. А тепер хочеться торкнутися творчої сторони служіння вашої церкви. Я казав на початку, що ви також керівник театрального гуртка. І для деяких людей це не завжди зрозуміло. Театр в церкві, ох, ви що? Що ви там робите, знаєте? І я хочу запитати у вас, тому що розумію, що насправді це нормально. І зараз питання наступне. Що це театральний гурток в церкві і чому театральному гуртку бути?
Так, Євген, дуже дякую вам за запитання. І дійсно, є певні стереотипи, да, про які ви вже казали. Знаєте, там, коли на початку там починали театральне служіння, знаєте, так, є такі вже люди, які, ну, навчені більше в таких консервативних церквах, знаєте, і вони так, що це за ліцедеї в церкві, да, що це таке і так далі. Так, ну, є різні думки, я просто про свій погляд, про біблійне обґрунтування, власне, театрального служіння. І коли запитують, що це за служіння, чому воно в церкві, чи має місце, власне, театральному служінні в церкві, я одразу на запитання відповідаю, чи має місце музичне служіння в церкві, так? Чи має місце, я не знаю, будь-яке творче інше служіння в церкві.
Малювання, наприклад, у дітей.
Так, малювання у дітей, так, і так
підробки.
Далі. Я глибоко переконаний, що ми всі, звичайно, вірю, що створені за образом і подобою Божою. Ми, як і він, маємо таку трьогранну природу, це дух, душа і тіло. І ми, як і він, маємо творчу натуру. Тобто ми маємо здатність до творчості. Не буває. Абсолютно ніколи не повірю, що людина каже, я абсолютно не творчий. Ні. Людина просто не знайшла моментів реалізації своєї творчості. Дійсно, хтось в музичному плані, хтось, наприклад, більше в такому, знаєте, в художньому плані рухається, хтось більше в поезії, хтось там в драматургії і так далі. Кожна людина, вона має здатність до творчості. І дійсно, я знаходжу свою якусь таку творчу реалізацію дійсно в театральному такому мистецтві. Хоча я абсолютно, абсолютно не маю жодної, в мене медична освіта, не театральна ні в якому випадку. Але Господь благословив мене. Я завжди любив театр, навіть ще з маличко. В мене дружина, вона режисер, має театральну освіту, і тому ми в такому тандемі дійсно можемо служити Богові. Чому в церкві має бути театр? І що це взагалі? Це елемент прославлення? Чи це якийсь окремий метод передачі Слова Божого? Тобто це проповідь Євангелія? Чи що це взагалі? А я думаю, що це все в одному пакеті. Це і прославлення, це і глибинне поклоніння, і це, власне, і проповідь Слова Божого. Через театралізовані методи, через ті образи, через ті персонажі зі своїми внутрішніми конфліктами, які розрішуються прямо на сцені, де головним чинником розрішення будь-яких проблем виступає Божа любов, його жертва на Голгофському хресті, де світло Божої любові, воно освічує будь-які темні ділянки нашого серця. Тобто і це все передається театральними методами. Тобто це також елемент поклоніння, елемент проповіді слова. І ось біблійне обґрунтування хотів також сказати. Я думаю, всі знають цю старозаповітню історію. Це написано в другій книзі Самуїловій, коли Давид відступив від Бога. Да, муж по серцю Божому, але він досить глибоко відійшов в певний момент свого часу, коли, ви знаєте, насильницьким шляхом заволодів Версавією, потім підступним чином просто замовив вбивство власне її законного чоловіка Юрія Хітіянина, і все начебто ситуація зам'ялася, так? А ось тут приходить пророк Нафан, або в деяких перекладах Натан, так? Приходить і змальовує йому певну душевну картину. Він не каже одразу, слухай, Давід, так говорить Господь, ти вбиця. Я думаю, що доля Натана в той час закінчилася, як і багатьох би пророків. Давід би просто його вбив. Але Натан починає змальовувати певну таку, знаєте, в його уяві емоційну картину. Картинку, тобто душевну картинку про маленьке ягня, ви знаєте, так, яке жило в бідній родині, і це ягня сприймалося як частина родини, як донька була для цього господаря. Ну, ви знаєте, так, і потім людина заможна сказала, давай, ну, забрала це ягня, його вбила, з'їла і так далі. Тобто і Давід в своєму такому серці, він збурився, він такий, смерть такій людині. Тобто він прийняв певну істину, вона зайшла через душевні двері. І далі Натан каже, це ти ця людина. Тобто що таке театральне служіння? Це духовні речі ми пропускаємо через призму душевності. Ми заходимо з духовними якимось категоріями, заходимо з істиною через душевні двері. І чому? Тому що дуже багато різних людей. Хтось більше сприймає через такі речі, хтось сприймає, є аудіали, є візуали і так далі.
Просто інтелектуали.
Інтелектуали, так, наприклад, так. Тобто це один із методів, власне, подачі Слова Божого. І взагалі апостол Павло писав до коринтян так, що я зробився, я став всім для всіх, щоб врятувати хоча б декого. Тобто це також метод і, можливо, для тих людей, які сприймають. І ми, в принципі, використовуємо цю модель і в нашій церкві також для особливих таких проповідей Євангелія, коли є евангелізаційні служіння, то театральні вистави. Я чітко наголошую, вистави, не сценки, у нас дуже суворо з цим, і що це гарна змога і чудова можливість для таких провадження служінь евангелізації.
Це чудово дійсно бути присутнім на подібній події і через аудіо, точніше через візуальне сприйняття, зануритися в якісь біблійні події, біблійні істини і в результаті дозволити їм змінити своє життя. Можливо, ви поділитеся якоюсь однією із останніх вистав, і мені ще цікаво, цікаво, як воно співпадає з сьогоднішнім часом. Ми живемо в нестабільний час, військовий час. Можливо, ви якось поєднуєте біблійні принципи, історії, істини із реальністю, в якій ми знаходимося?
Так, ну, наше бачення взагалі, в принципі, є вже сформувалася така, знаєте, певна естетика. В кожному театрі є естетика своя, так, знаєте, і є певна естетика драматичного театру християнської надії, що він висвітлює максимально наближені події. Там гра акторів і життя головних персонажів, їхні внутрішні конфлікти, вони всі абсолютно співзвучні з тим, що сьогодні наше суспільство проходить. Тобто остання вистава, яку ми ставили на Різдво, вона називалася «Світло у вікні». Воно про те світло, яке запалало колись над Віфлеємом. Тобто це різдвяна вистава, але вона була дуже такою сумною, трагічною, але попри все, це світло, це не просто там десь якийсь вертеп, десь там прийшли три мудреці, якісь далекі до сучасної української людини, яка прокидається після обстрілів, яка боїться лягати спати, тому що не знає, чи прилетить той шахет, чи не прилетить. Ті мудреці, можливо, той вертеп, це все дуже якесь далеке, але сьогодні треба дати людині, і ми в виставі намагалися з Божою поміччю дійсно передати, що те світло надії, любов, яке запалало колись на Різдво, воно актуальне сьогодні. Воно сьогодні дає сили піднімати свою голову, рухатись вперед, жити, засипати, прокидатися, знову ж таки мріяти. Навіть попри величезний біль втрати, це світло, воно надає сенсу для подальшого нашого тут буття на землі. Ось це такий момент. Так, і ми в такому ж принципі працюємо і над наступною нашою виставою. Так, воно називається «Там, де листя опадало». Це така вже більше психологічна, філософська драма. Ось, і якось так рухаємося.
Як це чудово, що наш Бог саме такий, що він може знаходити різні підходи, різні такі вигляди, через які доносить нам свої вічні істини про свою безмежну любов, про те, що навіть в темряві завжди є надія. Так само, як після ночі настає ранок, так само, як після темних хмар, які зараз на небі знову з'являється сонце, так само і після складного періоду життя ми можемо мати надію, тому що наш Бог, Бог світла і Бог перемоги. І на такій світлій ноті ми вже наближаємося поступово і до завершення нашого інтерв'ю. Хочемо попросити вас, Валерій, залишити для наших слухачів слово надії. Слово надії для України. Що би ви сказали?
Я хотів би сказати наступне. Чомусь зараз Господь так побуджує згадати заступництво Авраама, коли Господь відкрив йому свої плани стосовно Содому. І Авраам говорив, якщо ти знайдеш 50 праведних людей, чи не змилуєшся? І так далі. Ви знаєте цю історію, він все менше і менше опускав це число праведних людей, аж до 10, але ми знаємо, що в тому місті і 10 людей праведних не знайшлося. Ми знаємо сьогодні, що Україна – це не Содом, це християнська країна, це Божа країна. І тут явно більше, ніж 10 праведних людей. Тут є Церква Божа, Церква Ісуса Христа, яка жива, яка дієва, яка знає свого Господа. Тому, шановні, любі українці, брати і сестри, не хвилюйтесь, Господь із нами, Він не виїхав, Він з нами в бомбосховищах, Він з нами в укритті, Він з нами в окопах, з нашими бійцями. І головне, що ми маємо розуміти, цей процес тяжкий, який, можливо, затягнувся довше, ніж ми всі очікували, але ми його пройдемо з Божою поміччю, і ми пройдемо його переможцями. І я думаю і вірю, що війна закінчиться, знаєте, не просто якось таким якимось звичайним чином, вона закінчиться явленням Божої слави. Ось таке сьогодні слово підбадьорення. Тому, як Павло писав до євреїв в 12 розділі, підніміть руки, що опустилися, та укріпіть коліна, які втомилися. Наш Господь з нами, і все буде слава Богу.
З нами сьогодні в студії був Валерій Решетинський, молодіжний пастор, керівник театрального гуртка. Дякую, що дали можливість доторкнутися до свого унікального життєвого шляху, до Бога, який проводив особисто вас і продовжує піклуватися і сьогодні. Божого вам натхнення, керівництва, захисту і також сили його у вашому служінні.
Дякуємо.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!